Βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 14ο κεφάλαιο. Μας αναφέρει το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι σημειώθηκε κάποια πολεμική σύραξη. Ότι 4 βασιλείς εν συμμαχία ευρισκόμενοι και κατοικούνται στην Μεσοποταμία και οι οποίοι είναι εν τη βασιλεία τη Αμαρφάλ, βασιλέως Σενάρ, και Αριόχ, βασιλέως Ελασάρ, Χοδολογομόρ, βασιλεύς Ελάμ, και Θαργάλ, βασιλεύς Εθνών. Αυτοί οι 4 βασιλείς βρίσκονται εις την Μεσοποταμία, συμμαχούν και έρχονται να κάνουν πόλεμο εναντίον 5 άλλων βασιλέων, οι οποίοι βρίσκονται εις μίαν πεντάπολη και η οποία έκειτο εις το νοτιότατον άκρον της νεκράς θαλάσσης. Και αυτές οι 5 πόλεις με τους αντιστοίχους βασιλίστων ήταν: επίησαν πόλεμο με τα Βαλά, βασιλέως Σοδόμων, και με τα Βαρσά, βασιλέως Γομόρας, και με τα Σενάρ, βασιλέως Αδαμά, και με τα Σιμοβόρ, βασιλέως Σεβοήμ, και βασιλέως Βαλάκ. Αυτοί εστί σιγόρ. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αυτές οι 5 πόλεις, τα Σόδωμα, τα Γόμορα και οι άλλες 3, είναι στο νοτιότατον άκρον της νεκράς θαλάσσης. Ποια είναι η αιτία αυτού του πολέμου? Οι 5 πόλεις, τότε δε μία πόλης η δύνατο να θεωρείται και ένας λαός και να δικαιολογεί έναν βασιλέα. Εξάλλου κάτι αντίστοιχο έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι γνωστό. Λέμε η πόλη των Αθηνών και είναι, ξέρω εγώ, υπάρχει άρχον των Αθηνών, βασιλεύς των Αθηνών. Ή η Σπάρτη, η πόλη είναι και κράτος ταυτοχρόνως. Έτσι κινούνται αυτοί οι 4 βασιλείς εναντίον των 5, διότι οι 5 ήσαν υποτελείς φόρου μία ολόκληρη 12ετία. Επανεστάτησαν όμως το 13ο έτος οι 5 πόλεις, απετύλαξαν των ζυγών των 4 αυτών λαών της Μεσοποταμίας και ελευθερώθηκαν. Ένα έτος έμειναν ελεύθεροι τα 5 αυτά βασίλεια, αλλά το 14ο έτος έρχονται τώρα οι 4 αυτοί βασιλείς του Βορρά, έτσι θα τους λέμε εφ' εξής, του Βορρά, και οι άλλοι θα λέγονται βασιλείς του Νότου, έρχονται να τους τιμωρήσουν δια την αποτείναξη του ζυγού και του ότι κατεστάθησαν ελεύθεροι από υποτελείς φόρου. Ήλθαν και κατά την διάβασή τους, κατά το πέρασμά τους, κατά τη διαδρομή τους από Βορρά προς Νότον, όσους λαούς βρίσκουν στο δρόμο τους, τους πετσοκόβουνε πραγματικά. Και τελικά φτάνουν εις την Πεντάπολη, Σοδόμων, Γομόρας και λοιπόν, και εκεί οι 5 βασιλείς της Πενταπόλεως βγήκαν να πολεμήσουν. Και κατά τον πόλεμο αυτών ιτήθησαν κατά κράτος οι 5 βασιλείς του Νότου. Μάλιστα, εκεί υπήρχε και μία κοιλάδα η οποία λέγεται κοιλάς ή αλική, διότι ήταν αρμυρή, και υπήρχαν φρέατα ασφάλτου. Αυτά τα φρέατα ασφάλτου ή φυσικά ήταν ή τεχνητά ήταν, τα οποία ίσως είχαν φτιάξει οι βασιλείς της Πενταπόλεως σαν ένα είδος οχυρών από εχθρούς που μπορούσαν να έρθουν από Βορρά. Πάντως το γεγονός είναι ότι όταν ιτήθησαν αυτοί οι πέντε βασιλείς, τότε ο βασιλεύς Σοδόμων και ο βασιλεύς Γομόρας, για να σωθούν από την ήττα τους, πήγαν και έπεσαν μέσα σε αυτά τα φρέατα της ασφάλτου και κρύφτηκαν εκεί. Ο δε στρατός των σκορπίστηκε σε ό,τι ορεινό τόπο μπορούσε να πάει για να γλιτώσει. Οπότε ανενόχλητοι οι τέσσερις βασιλείς του Βορρά ήρθαν και ελεηλάτησαν τις πέντε αυτές πόλεις του Νότου, Σόδομα, Γόμορα κλπ. Επήραν ό,τι βρήκαν μέσα. Επήραν πρώτα-πρώτα το υπηκόν. Επήραν λάφυρα πλούσια και όλο τον άμαχο πληθυσμό ως εχμαλό τους. Ανάμεσα στους εχμαλό τους ήταν, παρακαλώ, και ο Λότ με την οικογένειά του, χάρη του οποίου υπάρχει και αυτή η καταγραφή της διηγήσεως στο βιβλίο της Γενέσεως υπό του Ιερού Συγγραφέως. Έλαβον δε οι τέσσερις βασιλείς του Βορρά, έλαβον δε την ύπον πάσαν των την Σοδόμων και Γομόρας και πάντα τα βρώματα αυτών και απήλθον. Έλαβον δε και τον Λότ, τον ιόν του αδελφού Άβραμ, και την αποσκευήν αυτού και απόχοντο, και την αποσκευήν αυτού και απόχοντο, ειν γαρ κατοικών εν Σοδόμης. Να μείνομαι, αγαπητοί μου, εδώ. Βλέπουμε εδώ ότι ο Λότ εχμαλωτίζεται. Αμέσως έρχεται μία τιμωρία. Θα έρθει και δεύτερη, που τελικά ο Λότ θα μείνει τελείως χωρίς περιουσία. Ενθυμίστε την πλεονεξία του. Ενθυμίστε ότι τα μάτια του έπεσαν εις την έφορη περιοχή της κοιλάδος του Ιορδάνου και είπε εις τον θείον του: «Εγώ εκεί θα πάω», με μίαν οπωσδήποτε θρασίτητα και κάποια ανέδεια, διότι δεν σκέφτηκε ότι είναι προστατευόμενος του θείου του Αβραάμ, ότι αυτός τώρα δημιουργείται και ότι δεν έπρεπε να δείξει αυτή τη στάση. Αλλά βλέπετε πόσες φορές αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Και τώρα ο Θεός έρχεται να δώσει μία τιμωρία. Η πρώτη τιμωρία, σας είπανε δύο οι τιμωρίες. Η πρώτη τιμωρία είναι αυτή, ότι επιτιθέμενοι οι βασιλείς του Βορρά συλλαμβάνουν τον Λότ, όλο τον κόσμο φυσικά, και τον Λότ μαζί, την οικογένειά του και όλα τα υπάρχοντά του. Έτσι ο Λότ χάνει την περιουσία του και το χειρότερο, γίνεται εχμάλωτος, αυτός και η οικογένειά του. Μας σημειώνει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς ότι δεν είχε μείνει εις την κοιλάδα του Ιορδάνου, αλλά πήγε και κατοίκησε εις την πόλη των Σοδόμων. Όταν ο άνθρωπος δείξει μια απροσεξία σε ένα σημείο της ζωής του και δεν κάνει αυτοκριτική να το διορθώσει το σημείο αυτό, τότε ακολουθούν κι άλλα σημεία πτώσεως. Αυτό τώρα έπαθε ο Λότ. Το πρώτο σημείο ποιο ήταν της πτώσεώς του? Το ότι επλεονέκτησε και ευρέθηκε σε μια περιοχή που την έκρινε καλύτερα. Μένοντας όμως εκεί, έκανε τώρα μια άλλη εκλογή, εσφαλμένη και εφάμαρτη. Εζήτησε να πάει να κατοικήσει εις τα Σόδομα. Εγνώριζε ποιοι ήσαν οι Σοδομίτε? Το εγνώριζε. Θα δούμε ευθύς παρακάτω ότι το εγνώριζε και ο Αβραάμ αυτό, ποιοι ήσαν οι Σοδομίτε. Και ο Αβραάμ θα δείξει την εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από ότι ο ανιψιός του εις τους Σοδομίτας. Αλλά ο Λότ κάνει το συμβιβασμό μέσα του να συνεργαστεί με αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ενθυμίστε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο μας ανέφερε ότι οι δε άνθρωποι εν Σοδόμης πονηροί και αμαρτωλοί εναντίον του Θεού, σφόδρα, ότι ήταν υπερβολικά αμαρτωλοί οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως ο Λότ πηγαίνει να μείνει μαζί τους. Γιατί άραγε? Έκρινε πως εκεί ήταν τα συμφέροντά του. Εδώ τώρα είναι το μεγάλο πρόβλημα για ένα πνευματικό άνθρωπο. Τι στάση θα πάρει απέναντι, απέναντι στον κόσμο, απέναντι του κόσμου, όταν κρίνονται τα συμφέροντά του? Έχουμε απάντηση? Εδώ μεν που κάνουμε την ανάλυση, έχουμε την απάντηση στα πράγματα επάνω. Ότι ο Λότ τελικά χάνει τα πάντα επειδή προτίμησε να πάει να μείνει μέσα σε μία πόλη διεφθαρμένη. Τι θα πάθει παρακάτω? Ό,τι θα πάθει παρακάτω. Θα πάρα να τους πάσουν την πόρτα οι Σοδομίτε και θα ζητήσουν αθέμητα πράγματα. Και θα του έλεγε κανείς, ο Λότ, διατηρείς βεβαίως μέσα σου καλά στοιχεία, αλλά παραπονείσαι ότι σου σπάζουν την πόρτα οι Σοδομίτε για να αμαρτήσουν αμαρτωλά μαζί σου με τους επισκέπτες σου. Και τι διαμαρτύρες? Δεν ήξερες ότι αυτοί είναι οι Σοδομίτε? Πήγες και τους κάνεις παρέα? Δεν τους κάνεις παρέα, αφού το ήξερες. Αλλά είπαμε τα συμφέροντα. Και ποια, παρακαλώ, η απάντηση της Καινής Διαθήκης απέναντι στο θέμα αυτό? Και θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέξουμε την απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Κύριός μας. Εάν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, είναι προτιμότερο να το βγάλεις και να μπει στη Βασιλεία του Θεού μονόφθαλμος, παρά με τα δυο μάτια σου στην κόλαση. Εάν σε σκανδαλίζει το δεξί σου χέρι, είναι προτιμότερο να μπεις κουλός στη Βασιλεία του Θεού με το αριστερό μόνο, να το κόψεις το δεξί, παρά να μπεις με τα δυο σου χέρια στην κόλαση. Εάν σε σκανδαλίζει το δεξί σου πόδι, κόψε το. Σε συμφέρει να μπεις στη Βασιλεία του Θεού κουτσός, παρά να μπεις με τα δυο σου ποδάρια στην κόλαση. Τι θα πει αυτό? Το μάτι μας είναι πολύ χρήσιμο και βάζει το δεξί για να πει ότι είναι κάτι πιο χρήσιμο από χρήσιμο. Τα χέρια μας είναι χρήσιμα, αλλά το δεξί μας χέρι είναι ακόμη πιο χρήσιμο από το αριστερό. Εγώ θα έλεγα ότι ο Κύριος είπε για το δεξί μάτι κατά παρέλκυση, έτσι λέγεται στο συντακτικό, κατά παρέλκυση, επειδή θα μιλήσει για το δεξί χέρι. Και το δεξί χέρι είναι πιο πολυτιμότερο από το αριστερό χέρι. Και μετά θα μιλήσει για το δεξί πόδι. Λοιπόν, το μάτι μας είναι χρήσιμο, το χέρι μας είναι χρήσιμο, το πόδι μας είναι χρήσιμο. Εάν υποτεθεί ότι αυτό το πράγμα μας σκανδαλίζει, ένα από αυτά τα χρήσιμα, είναι προτιμότερο, λέει, να το κόψεις αυτό το κάτι και να το βάλεις στην άκρη. Που σημαίνει, αν έχει συμφέροντα τόσο σπουδαία σαν το μάτι σου, σαν το χέρι σου και σαν το πόδι σου, είναι προτιμότερο να αποκοπείς αυτών των συμφερόντων, διότι αν δεν αποκοπείς, τότε με αυτά τα δήθεν συμφέροντα θα πας στην κόλαση. Αυτή είναι η απάντηση, παρακαλώ, της Αγίας Γραφής. Απάντηση του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε άραγε τη δύναμη, αγαπητοί μου, να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή να είμεθα πάντοτε άγρυπνοι όταν δούμε ότι τα συμφέροντά μας εγγίζουν την περιφέρεια που λέγεται κόσμος, και ότι για να τα διεκδικήσουμε θα βουτήξουμε μέσα στον κόσμο και θα λερωθούμε και θα γίνουμε κι εμείς κόσμος. Έχουμε την δύναμη να πούμε άστα να πάνε χαμένα, άστα να πάνε χαμένα, δεν βαριέσαι, εγώ να σώσω τον εαυτό μου σαν ύπαρξη πνευματική. Έχουμε τη δύναμη. Πάντως σας λέγω ότι ο Λόγος του Θεού θέτει έτσι απλά και κατηγορηματικά το θέμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Λότ κατοικεί τα Σόδωμα, αλλά όταν οι άνθρωποι τιμωρούνται φαίνεται κάποτε δεν βάζονται μυαλό. Εδώ τώρα ο Λότ θα σωθεί, αλλά θα πάει πάλι να κατοικήσει στα Σόδωμα και θα ξανατιμωρηθεί, και θα τιμωρηθεί μάλιστα σκληρότερα από ότι την πρώτη φορά, διότι την πρώτη φορά έχασε μεν τα ποιμνιά του, αλλά τα ξαναπήρε πάλι πίσω. Βρέθηκαν, θα σας πω πώς. Τη δεύτερη φορά χάνει τη γυναίκα του, χάνει και όλα του τα ποιμνία και το σπίτι του και τα πάντα. Μοναδική περιουσία είχε, μόνο ότι μπορούσε να σηκώνει. Αλλά τι μπορεί να σηκώνει ένας άνθρωπος? Αυτός και οι δύο του κόρες και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα έγιναν στάχτη. Γιατί? Γιατί ο Λότ ξαναγύρισε εις τα Σόδωμα και την έπαθε. Αλήθεια, η ίδια η Αγία Γραφή μας το λέει. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, ότι γράφτηκαν αυτά όχι Ματέος, όχι για να κάνει η Αγία Γραφή ιστορία απλώς, αλλά όλα αυτά στάθηκαν για υπόδειγμα για εκείνους που επρόκειτο να σωθούν. Για μας. Για μας γράφτηκαν αυτά. Για να παίρνουμε υποδείγματα σωτηρίας. Τι πρέπει να αποφύγουμε και τι πρέπει να επιδιώξουμε. Αλλά από εκείνους οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν, βεβαίως και κάποιοι έμειναν. Κάποιοι κρύφτηκαν. Τέλος πάντων κάποιος σώθηκε από όλη αυτή την υπόθεση, την περιπέτεια, και πηγαίνει και αναγγέλει στον Αβραάμ, τον περάτη όπως τον λέει εδώ, περάτης, αυτός που πέρασε, όπως σας είπα την περασμένη φορά, πέρασε, ήρθε από τη Μεσοποταμία εις τη γη Χανάν και ονομάστηκε περάτης, έτσι τον έλεγαν οι άνθρωποι της περιοχής. Πηγαίνει και του λέγει, που τον βρήκε εκεί στην Δρή Μαμβρή, και του λέγει ότι ο ανιψιός σου, ο Λότ, έχει χμαλωτιστεί. Όταν το άκουσε αυτό ο Αβραάμ, εδώ θα δείτε τώρα τις ανεξικακίες στο μέγεθος. Δεν λέγει ο Αβραάμ, αμ καλά να πας, ήταν πλέον έχεις. Εκοίταξε να δει το καλύτερο μέρος της βοσκής και εμένα μου άφησε εδώ την οροσειρά. Καλά να πάθει, άντε τώρα που τα χάσει όλα να τα βρει. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, αγαπητοί μου, ο Αβραάμ. Αλλά τι, αμέσως ειδοποιεί τρεις πλησιοχώρους άρχοντας. Τον Εσχόλ, τον Αυνάν, όχι δύο, τον Εσχόλ και τον Αυνάν. Δεν είναι ο Αυνάν ο γνωστός, άλλος. Δηλαδή ο γιος του Ιούδα δεν είναι αυτός, είναι πολύ μεταγενέστερος αυτός. Ήσαν συνωμότε το Αβραμ. Συνωμότε είναι κατά κυριολεξία εκείνος που ορκίζεται μαζί με κάποιον άλλον. Συνωμότης. Τώρα σήμερα η λέξη συνωμότης έχει κακή σημασία. Εδώ θα πει σύμμαχος. Και ήταν οι άνθρωποι που είχαν ορκιστεί μεταξύ τους, ο Αβραάμ, ο Εσχόλ και ο Αυνάν, δια κοινή αντιμετώπιση τυχόν παρουσιαζομένων κινδύνων. Αμέσως λοιπόν ο Αβραάμ λέγει, αφού έμαθε ότι ηχμαλώτευτε Λότ ο αδελφιδούς αυτού, ηρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού 310 και 8. Η ρύθμισε θα πει εστρατολόγησε. Στρατολογεί τους οικογενείς του, τους άνδρες που ήσαν όλοι μαζί. Δηλαδή η μεγάλη του οικογένεια ήσαν 318 άνδρες. σας το έχω άλλοτε πει, και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν παντρεμένοι, είχαν παιδιά, και το λιγότερο να ήσαν 5 άνθρωποι η κάθε οικογένεια, πρέπει να ήσαν παραπάνω από 1500 άνθρωποι όλοι, αλλά ήσαν μάλλον 10, γιατί τότε είχαν πολλά παιδιά, πρέπει να ήσαν 3000 άνθρωποι. Αυτοί ελέγονται οικογενείς του Αβραάμ, βοσκοί και λοιπά, υπηρέτη. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Αβραάμ είναι τώρα ένας φύλαρχος, ένας αρχηγός μιας φυλής, ενός υποστατικού. Αργότερα θα δούμε το εξής, ότι όταν ο Αβραάμ θα δεχθεί από τον Θεό την εντολή να περιτιμηθεί, δεν περιτέμνεται μόνο ο Αβραάμ, αλλά περιτέμνονται και οι οικογενείς του όλοι. Και οι οικογενείς του όλοι, γιατί μπορεί κάποιος να πει, μπα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλώς δούλοι, έγιναν λαός του Θεού, διότι και αυτοί επλαισίωσαν, παρακαλώ, το λαό του Θεού. Άλλο ότι απλώς επλαισίωσαν και εμπήκαν μέσα στο λαό του Θεού, έγιναν λαός του Θεού, αλλά κατευθείαν απόγονοι του Αβραάμ είναι εκείνοι που θα γίνουν, ιδίως ο Ισάκ, μετά ο Ιακώβ, μετά θα είναι ο Ιούδας, μετά θα είναι στην ευθεία γραμμή που θα έρθει ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Όμως όλοι αυτοί απετέλεσαν τον πυρήνα του Ιουδαϊκού λαού. Και όχι μόνο ο Αβραάμ, σας το τονίζω αυτό. Ίσως είχαμε την εντύπωση ότι μόνο ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος απετέλεσε τον λαό του Θεού. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Και από την Αίγυπτο, όταν οι Εβραίοι φύγαν, επήραν μαζί τους πολλούς Αιγυπτίους. Ήταν ο λεγόμενος επίμικτος λαός, δηλαδή Εβραίοι που παντρεύτηκαν Αιγύπτιες ή Αιγύπτιοι που παντρεύτηκαν Εβραίες. Αυτοί φύγανε από την Αίγυπτο μαζί με τους Εβραίους. Όχι προσήλυτοι, όχι προσήλυτοι, ελέγεται επίμικτος λαός. Αυτοί κατόπιν εδέχθησαν την περιτομή και απετέλεσαν το λαό του Θεού. Όταν ο Θεός νομοθετεί στην έρημον, λέγει εκεί δια του Μωυσέως ότι δύναται να φάει και ο επίμικτος λαός το Πάσχα, εφόσον θα περιτιμηθεί. Εφεξής δε, εις το μέλλον, δύναται να φάει το Πάσχα, δηλαδή από το Πασχάλιο Αρνί, το οποίο είχε τελετουργική διάσταση, γι' αυτό απειγορεύεται να φάει απερίτμητος άνθρωπος. Απειγορεύεται. Δύναται να φάει και ο προσήλυτος, ο οποίος ήταν περιτετμημένος. Καταλάβατε? Αλλά τα λέγω όλα αυτά για να δείτε ότι όλη αυτή η ομάδα απετέλεσε το λαό του Θεού. Τους αριθμοί λοιπόν ήσαν 318. Μια μικρή παρένθεση η οποία είναι λειτουργική. Επειδή οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ήσαν 318, γι' αυτό όταν έχουμε εορτή των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στον Εσπερινό, πάντοτε έχουμε ανάγνωση αυτής της περικοπής, αν το ενθυμίστε, αν το έχετε προσέξει. Ίσως θα ερωτήσετε τι σχέση είχε αυτή η περικοπή με τους 318 πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η σχέση βρίσκεται μόνον εις τον αριθμό 318 και κάτι περισσότερο. Και κάτι περισσότερο είναι το εξής, ότι αυτοί είναι οι πρώτοι πατέρες του Ιουδαϊκού λαού. Και όπως λοιπόν εκείνοι είναι οι σαρκικοί πατέρες του Ιουδαϊκού λαού, δεν είναι μόνο ο Αβραάμ, είναι και οι οικογενείς του. Έτσι και εδώ οι πατέρες του λαού του Θεού που λέγεται τώρα Εκκλησία είναι αυτοί οι 318 οι οποίοι στηρίζουν την Ορθοδοξία. Σας το είπα, κλείνω την παρένθεση, δηλαδή σας το είπα, ένα λειτουργικό στοιχείο είναι αυτό. Έτσι ο Αβραάμ με τους 318 οικογενείς του και μαζί με τον Εσχόλ και τον Αβνάν, οι οποίοι και αυτοί διάθεταν κάποιους άνδρας, κυνηγούν ξοπίσω τους τέσσερις βασιλείς του Βορρά για να ελευθερώσουν τον Λότ. Θα μου πείτε, να ελευθερώσουν τον Λότ? Μήπως μοιάζει το πράγμα σαν τότε που έγινε ολόκληρη αργοναυτική εκστρατεία για να ελευθερώσουν την ωραία Ελένη? Φαίνεται ότι κάποτε ήταν μια εποχή, κάποια εποχή, που οι άνθρωποι μπορούσαν να κινήσουν ένα πόλεμο για να ελευθερώσουν μόνο έναν άνθρωπο. Μη σας φαίνεται παράξενο? Να, βλέπετε, και στην ελληνική ιστορία έχουμε κάτι αντίστοιχο. Αλλά εδώ όμως τα πράγματα ο Θεός τα επιτρέπει, διότι από τον πόλεμο αυτόν θα βγει κάτι πολύ σπουδαίο και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί χριστολογικά πλέον. Και επέπεσεν επ' αυτούς την νύκτα αυτός και οι παιδες αυτού, και επάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Χοβά ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Εκεί τους επρόλαβε αυτοί σαν στρατοπεδευμένοι τη νύχτα. Εκεί μόντο δεν είχαν υποπτευθεί ότι θα μπορούσε ποτέ κανείς να τους επιτεθεί. Και τότε ο Αβραάμ, παρακαλώ, αυτή η μικρή ομάδα επιπίπτει εναντίον τεσσάρων βασιλέων και κυριολεκτικά τους πετσόκοψαν. Επήραν πίσω όλους τους εχμαλώτους της Πενταπόλεως και όλην την σκευήν, σε ζώα, σε υπηκό, τα πάντα, σε όπλα, τα πήραν όλα. Κάνει εντύπωση πως εδώ πέρα ο Αβραάμ ενίκησε με τόσους λίγους άνδρες τέσσερους βασιλείς του Βορρά. Θα γράψει αργότερα η Παλαιά Διαθήκη ότι η δύναμή μας δεν είναι ενίπης, δεν είναι ενάρμαση, δεν είναι στα άρματα ούτε στο υπηκό. Η δύναμή μας είναι στο Θεό. Αν, αγαπητοί, σας το έχω κι άλλοτε πει, αν, αγαπητοί μου, το είχε πει και ο Σεβασμιότατος Φλωρίνης αυτό κάποτε, αν, αγαπητοί μου, η Ελλάς ήταν αληθινά χριστιανική, αληθινά, μέχρι τον τελευταίο της κάτοικο, δεν πέφταμε σε πορνείες, δεν ασωτεύαμε, πιστεύαμε στο Θεό και ζούσαμε κατά το Ευαγγέλιο, τότε δεν είχαμε ανάγκη από εξοπλισμών, ούτε από ανθρώπους να φυλάτουν τα σύνορα. Θα εφύλατε την πατρίδα μας ο Θεός. Μην το πάρετε αυτό ότι είναι κουτό. Είναι ακριβέστατο. Πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή το απέδειξε αυτό. Άνθρωποι μία φούχτα να νικούν μυριάδες λαού, γιατί ήταν οι άνθρωποι του Θεού αυτοί. Θα μας προστάτευε ο Θεός. Τώρα, όχι 9 εκατομμύρια που είμαστε, 90 εκατομμύρια να γίνουμε, εάν δεν μας προστατεύσει ο Θεός, γιατί θα είμεθα ασεβείς άνθρωποι, θα χάσουμε κάθε πολεμική επιχείρηση. Μάλιστα, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν γρύπνησαν οι φυλάσσοντες. Εις μάτιν αγρυπνούν εκείνοι που στέκονται σκοποί και φυλάσσουν, αν δεν φυλάξει ο Θεός. Έτσι νικάει ο Αβραάμ, γιατί έχει την ευλογία του Θεού. Και επιστρέφει ο Αβραάμ μαζί με όλους τους εχμαλώτους, και Λότ τον αδελφιδούν αυτού απέστρεψε, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Τότε βγήκε από το κρυσφύγετό του και ο βασιλιάς των Σοδόμων. Για φανταστείτε τώρα, αυτός πέτρεξε να κρυφτεί μέσα σε εκείνο το λάκκο, είδε τι είχε συμβεί, από εκεί φαίνεται κατόπτευε τι μπορούσε να γίνει. Από το φόβο του δεν έβγαινε από εκεί το κρυσφύγετό του, βγήκε από εκεί το πηγάδι εκείνο εκεί που ήταν φρέαρ ασφάλτου, και πηγαίνει και βρίσκει τον Αβραάμ. Βεβαίως εχάρηκε πάρα πολύ διότι στο πρόσωπο του Αβραάμ βρήκε έναν αληθινόν σύμμαχον και του προτείνει του Αβραάμ να του δώσει, να του δώσει αγαθά. Αλλά ας αφήσω για λίγο τον βασιλέα των Σοδόμων και ας έλθω σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας είναι ακόμη πολυτιμότερο. Όταν επιστρέφει ο Αβραάμ, τότε εξήλθε ο βασιλιάς Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν ο βασιλεύς Σαλίμ, δηλαδή της Ιερού Σαλίμ. Η πόλη Ιερουσαλήμ ήταν παναρχαία. Ήδη όταν ο Αβραάμ ήρθε στην περιοχή, η Ιερουσαλήμ υπήρχε. Όταν κατόπιν θα έρθουν οι Εβραίοι πίσω από την Αίγυπτο με τον Ιησού του Ναβί, η Ιερουσαλήμ θα είναι η πρωτεύουσα των Ιεβουσαίων και θα κυριευτεί από τους Εβραίους, όχι από τις πρώτες πόλεις, λίγο κατοπινά. Έτσι λοιπόν, εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι η Ιερουσαλήμ προϋπήρχε του Αβραάμ. Τόσο ο Θεός ο ύψιστος, ως παρέδοκε τους εχθρούς σου υποχειρίουσι και έδωκε αυτό Αβραάμ δεκάτην από πάντων. Αυτά αγαπητοί μου τα τρία χωρία είναι εξαιρετικά πολύτιμα, διότι θα σταθούν βάσεις της Καινής Διαθήκης. Ιδού πως, ποιος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ? Ο βασιλιάς Σαλίμ. Μάλιστα, περίεργη συμπεριφορά. Βγαίνει να προϋπαντήσει τον Αβραάμ και να προσφέρει θυσίαν, άρτους και ίνων. Προσέξτε, προσέφερε θυσία, άρτο και ίνων. Μερικοί ερμηνευτές λέγουν ότι δεν προσέφερε θυσία, άρτο και ίνων, αλλά προσέφερε κρασί και ψωμί εις τους άνδρες του Αβραάμ δια να στηριχθούν από την επιστροφή τους από τον πόλεμο αυτών. Δηλαδή να φάνε, να στυλώσουνε. Αλλά δεν είναι ακριβές αυτό, διότι εδώ λέγει «ή το ιερεύς». Και αφού λοιπόν αυτός ή το και βασιλεύς ή το και ιερεύς, ο Μελχισεδέκ, σημαίνει ότι αυτό που προσφέρει είναι προσφορά θυσίας. Δευτερευόντος το προσφερθένος θυσίαν δίδει εις τους άνδρες του Αβραάμ να το φάνε. Είναι γνωστό ότι οι ειρηνικές τουλάχιστον θυσίες, ειρηνικές λέγονται εκείνες οι οποίες δεν είναι αιματηρές, προσεφέροντο και μπορούσε κανείς να τις φάει τις θυσίες αυτές. Είναι γνωστό ότι μόνο το ολοκαύτωμα δεν ετρώγεται, όλα τα άλλα ετρώγοντο. Και ήτο αυτή η μετοχή, ξέρετε τι θα πει θυσία. Και σήμερα όταν πάμε το πρόσφορό μας, παίρνουμε πίσω το αντίδωρο ή τη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στη θυσία που προσφέραμε στο Θεό, του προσφέραμε τραπέζι, ευτελές, ένα κοινό ψωμί. Εκείνος μας προσφέρει πλούσιο και θεϊκό και βασιλικό τραπέζι με το σώμα και το αίμα του Υιού του και μας καλεί να φάμε. Και είναι τώρα συνδετημόνες ποιος? Ο Θεός και εμείς. Θυμηθείτε την παραβολή των βασιλικών δείπνων, του βασιλικού δείπνου ή των βασιλικών γάμων. Θυμηθείτε αυτές τις δύο παραβολές που προσκαλεί ο βασιλεύς εις το τραπέζι. Κάθε θυσία λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε συνδετημόνα στο τραπέζι μας το Θεό. Εδώ προσφέρει λοιπόν άρτων και ίνων, διότι το ο Μελχισεδέκ ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Καταπληκτικό αγαπητοί. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι μόνο ένα πρόσωπο είναι μονοθεϊστής. Ποιος? Ο Αβραάμ. Και σας είχα πει, εξ αποκαλύψεως, πιθανώς. Από παράδοση, από καμίαν φλέβαν παραδόσεως, πιθανώς. Μήπως και τα δυο, πιθανότατα. Διότι αν λάβετε υπόψη ότι ο Θάρα ήτο ειδωλολάτρης ο πατέρας του Αβραάμ. Όταν κατόπιν θα πάρει, είναι στο παρακάτω κεφάλαιο, ευλογία ο Αβραάμ από το Θεό, θα του πει όλα αυτά δεν θα γίνουν τώρα, εσύ θα πεθάνεις και θα προσθεθείς στους πατέρες σου. Ποιους πατέρες του? Όχι παρακαλώ εις τους προγόνους του, τους κατά σάρκα, τον Θάρα κλπ. Πατέρες του Αβραάμ είναι ο Νόε και ο Σιθ, ήδη κατά πνεύμα πατέρες, γιατί αυτοί στάθηκαν δίκαιοι και ο Αβραάμ στέκεται δίκαιος. Ας είναι. Να έχουμε τώρα εδώ και ένα δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος είναι μόνο θεϊστής, είναι ο Μελχισεδέκ. Και όχι μόνο θεϊστής, δηλαδή γνώστης του αληθινού Θεού, αλλά και λάτρης του αληθινού Θεού, διότι το και ιερεύς. Είναι μυστηριώδες πρόσωπον αυτό ο Μελχισεδέκ. Μπαίνει εδώ σε αυτά τα τρία χωρία, αποσιωπάται οτιδήποτε περί το όνομά του, ούτε κάτι προγενέστερο, ούτε κάτι επόμενο, ούτε προγόνους, ούτε απογόνους. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας ότι αυτό επίτηδες το κάνει η Γραφή. Βεβαίως είχε και γονείς, βεβαίως είχε και παιδιά ενδεχομένως, αλλά τους αποσιωπά όλους αυτούς η Αγία Γραφή, διότι θέλει τον Μελχισεδέκ να τον καταστήσει πρότυπον ενός μέλλοντος ιερέως. Συγγνώμη, αντίτυπον, όχι πρότυπον, αντίτυπον ενός μέλλοντος ιερέως. Και αυτός ο μέλλον ιερεύς είναι ο Ιησούς Χριστός. Ότι το πράγμα είναι έτσι, ακούσατε το. Ο δεύτερος ψαλμός μας λέγει: «Συ η ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Εδώ μιλεί ο πατήρ στον Υιόν, ο Θεός πατήρ στον Θεόν Υιόν, και του λέγει: «Συ είσαι ιερεύς αιώνιος κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Τι πει κατά την τάξην? Κατά τον τρόπον. Προσέξτε, κατά τον τρόπον. Συνεπώς ο Μελχισεδέκ αποτελεί αντίτυπον. Κάνει εντύπωση πώς μπόρεσε το όνομα του Μελχισεδέκ, ο οποίος δεν ανήκει στο λαό του Θεού, είναι ξένος, είναι άλλος, είναι βασιλεύς άλλου λαού, πώς μπήκε αυτό το πρόσωπο μέσα στην ιστορία των Εβραίων? Δεν αντέδρασαν οι Εβραίοι γι' αυτό? Όχι, το είχαν και περί πολλού μάλιστα. Ο δεύτερος ψαλμός είναι δε σίγουρο από την εβραϊκή παράδοση ότι ο πάτρον του δευτέρου ψαλμού είναι ο Δαβίδ. Για τον πρώτον ψαλμόν έχουμε τούτο, ότι είναι ανεπίγραφος. Ο δεύτερος ψαλμός είναι ενεπίγραφος, είναι του Δαβίδ ο ψαλμός αυτός. Συνεπώς πώς μπήκε το πρόσωπο αυτό εκεί? Ένα πρόσωπο αλότριο του λαού του Θεού. Περιέργως. Λάθος? Καλά, έγινε ένα λάθος. Θα μπορούσαν μετά οι ραβίνοι να πούν: τι χρειάζεται εδώ Μελχισεδέκ? Κόψιμο, ψαλίδισμα, πέταμα απ' έξω. Πώς μπαίνει τώρα εδώ? Είναι η ψαλμή θεόπνευστη. Εμπήκε θεοπνεύστος. Γιατί? Διότι η ιεροσύνη του Ααρών θα καταργηθεί και θα έρθει η ιεροσύνη του Ιησού Χριστού. Ακούσατε λοιπόν πώς. Πρώτα, όταν προσφέρει ο Μελχισεδέκ άρτων και ίνων, αυτό τι είναι παρακαλώ? Είναι προτύπωσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διότι ο μέλλον αρχιερεύς, ο εις τους αιώνας Ιησούς Χριστός, αυτή τη θυσία θα προσφέρει το σώμα του και το αίμα του, και θα μας δώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που θα είναι το σώμα του και το αίμα του υπό τα είδη του άρτου και του ίνου. Και εδώ έχουμε την πρώτη προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμα, ο Μελχισεδέκ δεν έχει πατέρα ούτε μητέρα. Δηλαδή είχε πατέρα και μητέρα, δεν γεννήθηκε ουρανοκατέβατος, αλλά δεν αναγράφονται ούτε από γόνους. Έτσι ξεκάρφωτα, για να δείξει ότι ο αρχιερεύς ο μέλλον δεν θα είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, ο Μελχισεδέκ είναι απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Πραγματικά, ο Ιησούς Χριστός είναι αμήτορ κατά την θεότητα, απάτορ κατά την ανθρωπότητα και αγενεαλόγητος. Δεν έχει απογόνους, είναι μοναδικός, εις τους αιώνας. Εις τους αιώνας, ο ένας, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά το σπουδαίο είναι το εξής, ότι όταν ο Μελχισεδέκ προϋπαντεί τον Αβραάμ και τον ευλογεί, αυτό κάνει εντύπωση. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο απολογητικό στοιχείο, ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια. Ξέρετε γιατί? Είναι γνωστό ότι πάντοτε οι γενάρχοι ενός λαού περιβάλλονται από ένα φωτοστέφανο, από μία έγλη. Εκείνοι που οι μεταγενέστεροι έγραψαν την ιστορία του λαού των και παρουσιάζουν τώρα τους προγόνους των. Εδώ πέρα, ενώ ο Αβραάμ είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο και είναι ο γενάρχης του Ισραήλ, γράφει τι η Αγία Γραφή? Ότι ο Αβραάμ ευλογήθηκε από τον Μελχισεδέκ. Αυτό, παρακαλώ, είναι υποτιμητικό. Ο γενάρχης μας, ο άνθρωπος που φέρει την αποκάλυψη του Θεού, ευλογείται από έναν αλότριον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας, είναι φανερό, Εβραίους 7:7, ότι το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Το κατώτερο πάντοτε από το ανώτερο ευλογείται. Για να ευλογηθεί λοιπόν ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ, σημαίνει ότι ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος από τον Αβραάμ. Αυτό το πράγμα το έγραψαν οι Εβραίοι. Δεν θα τους τιμούσε όμως, βλέποντας και τοποθετώντας τον Αβραάμ ως γενάρχη του λαού των, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι ένα θαυμάσιο απολογητικό στοιχείο ότι η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια. Αλλά επιπλέον τώρα, ο Μελχισεδέκ, αφού ευλογεί τον Αβραάμ, μετά αποτείνεται προς τον Θεό και λέγει, ευλογημένος Αβραάμ, το Θεό το υψίστο. Ομιλεί περί του αληθινού Θεού. Γιατί ύψιστος? Είναι γνωστό, μάλιστα θα παρακαλέσω ποτέ να μην χρησιμοποιούμε εμείς την έκφραση ο ύψιστος. Θα το παρακαλέσω έτσι πάρα πολύ. Θα μου πείτε γιατί? Για τον εξής λόγο. Ύψιστος λέγεται εκείνος που κατοικεί πέρα και πάνω απ' όλα. Τότε υπήρχαν οι ψεύτικοι θεοί, και συνεπώς ο Θεός του Αβραάμ είναι ο ύψιστος, είναι ο πάνω. Κάπως έτσι δέχεται και ο Ναβουχοδονόσορ των θεών που του αποκαλύπτουν, οι τρεις παιδες και ο Δανίλ. Έτσι κάπως εκφράζεται, σας είπα, και ο Ναβουχοδονόσορ. Αλλά για μας δεν είναι ο Θεός ο ύψιστος, γιατί δεν υπάρχουν κατώτερα πράγματα, κατώτεροι θεοί κτλ. Είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Εδώ όμως ευστόχως τοποθετήθη ο ύψιστος, διότι βρίσκονται σε μια περιοχή ειδωλολατρίας και σε μια εποχή ειδωλολατρίας. Και για να επισημάνει ότι είναι ύψιστος, βάζει κάτι συμπληρωματικό, ο οποίος έκτισε των ουρανών και την γη. Συνεπώς, παν ό,τι υπάρχει δεν είναι δημιούργημα κανενός άλλου Θεού, αλλά μόνο εκείνου ο οποίος είναι πέρα και πάνω απ' όλα, του υψίστου Θεού. Και ευλογητός ο Θεός, ο ύψιστος, που παρέδωσε τους εχθρούς σου υποχειρίους σου. Όταν πήρε την ευλογία, παρακαλώ, ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ, που δείχνει ότι ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος, τώρα του ότι είναι ανώτερος ο Μελχισεδέκ θα το δείξει και με μια πράξη του. Ο Αβραάμ παίρνει τα λάφυρα και αποδεκατώνει και δίνει την δεκάτη εις τον Μελχισεδέκ. Είχε 100 λάφυρα, πήρε το 10%, αυτό θα αποδεκατώνω. Επήρε το 10% και έδωσε την δεκάτη εις τον Μελχισεδέκ. Αυτό ακόμη σήμαινε ότι είναι ο Αβραάμ κατώτερος από τον Μελχισεδέκ. Πάντοτε την δεκάτη τη δίνουμε εις των ανώτερών μας. Πάντοτε. Πού δίνουμε το φόρο, παρακαλώ? Εις τους κατωτέρους μας ή εις τους ανωτέρους μας? Φόρος είναι αυτό. Προφανώς εις τους ανωτέρους μας. Λοιπόν, όταν αποδεκατώθηκε ο Αβραάμ, ξέρετε ποιος αποδεκατώθηκε στην πραγματικότητα? Ο Ααρών. Πού είναι το Ααρών? Για να θυμηθείτε, ο Αβραάμ γεννάει τον Ισάκ, ο Ισάκ γεννάει τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γεννάει τους 12 πατριάρχες, μεταξύ των οποίων είναι ο Λεβί. Ο Λεβί είναι τρίτος. Ο Λεβί είναι τρίτος. Ο Λεβί πηγαίνει στην Αίγυπτο μαζί με τους 11 αδελφούς, όλοι μαζί, 12 αδέλφια. Απόγονοι πολλοί. Μένουν 430 χρόνια στην Αίγυπτο. 430 χρόνια. Εν συνεχεία. Έρχονται στην έρημο. Όταν βγαίνουν από την Αίγυπτο και έρχονται στην έρημο, εκεί εμφανίζεται κατ' εντολήν του Θεού ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσέως, εκ της φυλής του Λεβί, ο οποίος ανακηρύσσεται από τον Θεό αρχιερεύς πρώτος του Ισραήλ. Απέχουμε χρονικά πολύ? Πάρα πολύ απέχουμε. Πού ήταν ο Ααρών? Ο Ααρών ήταν δυνάμει εις την οσφήν του προγόνου του, του προπάπου του, θα λέγαμε, του προγόνου του, του Αβραάμ. Εθεωρείτο ότι το σπέρμα ευρίσκεται εις την οσφήν. Γι' αυτό πάντοτε, αυτό το εθεωρείτο, προσέξτε, είναι πάντοτε οι αντιλήψεις των ανθρώπων της μιας εποχής, τις οποίες αντιλήψεις η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί σαν υλικό συνεννοήσεως. Είναι συμβατικό υλικό αυτό. Μην σας παραξενεύει. Είναι συμβατικό, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η Αγία Γραφή πέφτει έξω όταν λέει ότι εκεί είναι το σπέρμα. Όχι, συμβατικό υλικό είναι. Για να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους της εποχής που γράφεται ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής. Ότι το σπέρμα ήταν εδώ στην οσφή, στη μέση. Συνεπώς, πού ήταν ο Ααρών? Εις το σπέρμα του Αβραάμ. Δηλαδή πού? Εις την οσφήν του Αβραάμ. Οπότε, όταν ο Αβραάμ δίνει την δεκάτη, στην πραγματικότητα την δεκάτη την έδωσε ο Ααρών. Είναι όμως γνωστόν ότι ο Ααρών αποδεκατούσε τις 11 φυλές. Ο Θεός είπε, η φυλή του Λεβί, ξέρετε, δεν κάνουμε εβραιολογία αυτή τη στιγμή, αναφέρεται η σωτηρία μας στο θέμα, και παρακαλώ παρακολουθήστε. Όταν ο Θεός έκανε τη φυλή του Λεβί, συγγνώμη, διέκρινε τις φυλές, είπε, όταν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας θα χωρίσετε την περιοχή σε 11 κομμάτια. Οι Λεβίτε δεν θα πάρουν κλήρον. Κλήρος τους είναι, είμαι εγώ ο Θεός. Γι' αυτό λέγονται οι ιερείς τι? Κληρικοί.
Γι' αυτό λέγονται κληρικοί. Κλήρος τους είναι ο Θεός, διότι δεν έχουν κλήρον γης. Αυτό θα πει λοιπόν κληρικός. Εν συνεχεία, υποχρεούντο οι 11 φύλες να προσφέρουν την δεκάτην των υπαρχόντων των εις την φυλή του Λεβί δια να ζει. Άρα λοιπόν ο Λεβί αποδεκατώνει τις 11 φυλές. Αφού αποδεκατώνει τις 11 φυλές, άρα είναι ανώτερος ο Λεβί, βεβαίως. Αλλά τώρα αυτός ο ανώτερος αποδεκατώνεται από τον Μελχισεδέκ στο πρόσωπο του προγόνου του, του Αβραάμ. Αλλά ο Λεβί εκπροσωπεί η ιεροσύνη, και είναι γνωστό ότι η ιεροσύνη εκπροσωπεί μία διαθήκη. Αλλά ο Μελχισεδέκ και αυτός εκπροσωπεί ιεροσύνη, είναι ιερεύς, και συνεπώς και αυτός εκπροσωπεί μία διαθήκη. Όταν λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ ιερεύσης τον αιώνα, σημαίνει ότι η ιεροσύνη του Άρων είναι κατωτέρα της ιεροσύνης του Ιησού Χριστού, αφού ο Άρων αποδεκατούται από τον Μελχισεδέκ, ο οποίος Μελχισεδέκ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Απόδειξης. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος αρχιερεύς και όχι πλέον η αρχιεροσύνη του Αρών, η οποία κατηργήθη. Απόδειξης. Η Καινή Διαθήκη είναι, διότι όταν έχουμε νέα ιεροσύνη έχουμε νέα διαθήκη, ή καλύτερα, όταν έχουμε νέα διαθήκη έχουμε νέα ιεροσύνη, διότι η ιεροσύνη καταργείται όταν καταργηθεί η διαθήκη. Εφόσον λοιπόν έχουμε νέα διαθήκη, έχουμε και νέα ιεροσύνη, κατά ανάγκη. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ, παρακαλώ, νέα διαθήκη και έχουμε νέον αρχιερέα. Η παλαιά διαθήκη κατηργήθη και ο παλαιός αρχιερεύς κατηργήθη, και ο Αρών και η παλαιά διαθήκη. Απόδειξης. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία έχει τώρα το προβάδισμα. Ο παλαιός Ισραήλ είναι στην άκρη. Να που έφτασα. Αυτά όλα που σας είπα τα αναλύει θεολογικά ο Απόστολος Παύλος. Να γιατί κατά το Πνεύμα του Άγιον διατηρείται, παρακαλώ, το όνομα του Μελχισεδέκ εις τον δεύτερον ψαλμόν που έχει πάτρονα τον Δαβίδ. Όχι τυχαίων πρόσωπων δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου. Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε Εβραίους εδώ και είχαν αγαθήν προαίρεση, θα έλεγαν μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο νέος ιερεύς εις τους αιώνας, και η θυσία του, γι' αυτό είναι ιερεύς, επειδή προσέφερε θυσία των εαυτών του, και συνεπώς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν, διότι αυτός είναι ο ηλασμός των αμαρτιών μας, και πιστεύοντες θα σωθούμε. Βλέπετε ότι βγαίνει λοιπόν η σωτηρία, και έτσι με όλα αυτά εδραιώνουμε την πίστη μας ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι αγαπητοί, είναι ο Ιησούς Χριστός ο αιώνιος αρχιερεύς. Αλλά όταν τελείωσε όλη αυτή η ιστορία με τον Μελχισεδέκ, το τόσο αυτό σπουδαίο πρόσωπον, τότε εμφανίζεται ο βασιλεύς των Σοδόμων και λέγει εις τον Αβραάμ, δώσ' μου τους άνδρας, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου τους εχμαλώτους. Την δε είπον, λάβεσαι αυτό, σου χαρίζω όλο το υπηκό, πάρ' το δικό σου, σου ανήκει, διότι ενίκησες τους εχθρούς μου. Αλλά σε παρακαλώ όμως, δώσ' μου πίσω τον πληθυσμό μου. Και τότε ο Αβραάμ είπε εκείνα τα μεγάλα λόγια που δεν τα είπε ο Λότ. Δεν τα είπε ο Λότ. Γιατί ο Λότ ξαναπήγε και ξανακατοίκησε εκεί πέρα, στην αμαρτωλή φωλιά. εκτενώ την χείρα μου προς Κύριον των Θεών των ύψιστων, ως έκτισε τον ουρανόν και την γη. Θα πλώσω το χέρι μου στον ουρανό των Θεών των ύψιστων, που έκτισε τον ουρανό και τη γη. Τι σημαίνει αυτό? Ορκίζομαι. Θα πλώσω το χέρι μου. Και σήμερα και εμείς στο στρατό ορκιζόμαστε με το χέρι ψηλά. Απλώνω το χέρι μου και ορκίζομαι εις τον Θεόν των ζώντα και των ύψιστων. Ή εάν από Σπαρτίου έως Σφυρωτήρος υποδήματος λείψομαι από πάντων των σών, ή να μην είπεις ότι εγώ επλούτησα τον Άβραν. Εάν εγώ θα πάρω από σένα αποκλωστή μέχρι κορδόνια των παπουτσιών, αυτό θα πει Σφυρωτήρος υποδήματος, μέχρι κορδόνια των παπουτσιών, για να μην πεις ότι επλούτησε ο Αβραάμ από μένα τον βασιλέα των Σοδόμων. Δηλαδή δεν θα πάρω από σένα τίποτα. Οι φράσεις είναι παροιμιώδεις. Δηλαδή δεν θα πάρω αποκλωστή μέχρι κορδόνι παπουτσιών. Παροιμιώδεις φράσεις. Δηλαδή δεν θα πάρω ούτε το ελάχιστον. Γιατί? Έλεον αμαρτωλού ου λιπανή λιπανάτο την κεφαλή μου. Δεν θα βάλω λάδι αμαρτωλού στο κεφάλι μου να το λιπάνω. Δεν θέλω του αμαρτωλού ανθρώπου τα πράγματα. Έχουμε τη δύναμη να το πούμε, αγαπητοί μου, εμείς αυτό? Δεν θέλω του αμαρτωλού ανθρώπου τα πράγματα. Εμείς συνεργαζόμεθα, δώσω ληψίες με αμαρτωλούς ανθρώπους, όχι το κοινό εμπόριο, δεν εννοώ αυτό, αλλά εννοώ αμαρτωλές δώσω ληψίες. Θα δεχθούμε από ένα συγγενή μας φερρυπίν πράγματα που έχουν κλαπεί από εκεί που δουλεύει. Δουλεύει κάπου και έχει κλέψει αυτός από εκεί και μοιράζει στους συγγενείς του φερρυπίν από τα κλεψιμέη κάτω. Και εμείς τα δεχόμαστε και τα τρώμε και τα πίνουμε. Ποτέ, αγαπητοί μου, ποτέ. Θυμίστε στο βιβλίο του Τοβίτ, όταν η γυναίκα του έφερε εκείνο το αρνί που της χάρισαν και της λέγει, μήπως είναι κλεψιμέικο? Ποτέ δεν θα φάω από αρνί κλεψιμέικο. Και εκείνη του είπε, όχι δεν είναι, είναι από τον κόπο μου, μου το χάρισαν τα αφεντικά μου. Και δεν την πιστεύει ο Τοβίτ, το θυμίστε αυτό. Και τότε αρχίζει να γκρινιάζει και να διαμαρτύρεται ο τυφλός Τοβίτ. Είδατε ακρίβεια συνειδήσεως. Έτσι λοιπόν τώρα και ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν καταδέχεται να πάρει τίποτα από αυτούς, γιατί σε λίγο θα τους καταστρέψει ο Θεός τους Σοδομήτας. Πλην εκτός από εκείνα που κατηνάλωσαν οι άνδρες μου, τα φαγητά, αυτά μόνο, οι άνδρες μου. Αλλά θα δώσεις μερίδα πλήρη εις τους συμμάχους μου, τον Εσχόλ, τον Αυνάν και τον Μαμβρί. Ελισμόνες να σας πω ότι είναι και ο Μαμβρί, τρεις ήσαν, με συγχωρείτε. Βλέπετε, ο ίδιος δεν παίρνει, αλλά το δίκαιο τι είναι? Ότι οι σύμμαχοί του πρέπει να πάρουν. Εσύ θέλεις να φανείς γενναιόδωρος ή θέλεις να φανείς προσεκτικός? Θα είναι και λογαριασμό σου μόνο. Στους άλλους οι άλλοι να πάρουν, εσύ όχι. Έτσι αγαπητοί μου, πολλές φορές γινόμεθα, καλούμεθα να σταθούμε κριτένιας καταστάσεως. Ο Αβραάμ εκλήθη να γίνει κριτής μας καταστάσεως και στάθη άψογος κριτής αυτής καταστάσεως. Για τον εαυτό του τίποτα απολύτως. Για τους συμμάχους του θα πάρουν τη μερίδα του. Γιατί ο ίδιος δεν παίρνει? Είναι ο εκλεκτός του Θεού που πρέπει να προσέχει. Οι άλλοι είναι ειδωλολάτρες, δεν έχει σημασία. Και αυτοί είναι κάτω από κατάρα που θα καταστραφούν, όπως και οι Σοδομίτες. Αυτός όμως δεν παίρνει. Έτσι αγαπητοί μου, τελειώνοντας, θα ελέγαμε πάντοτε αυτό που σας λέγω. Ο Αβραάμ στέκεται ένα θαυμάσιο υπόδειγμα αρετής που πρέπει να τον μιμούμεθα σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Αυτά για απόψε.